Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Cik zore 29. maja 1453. Turci su prodrli u Konstantinopolj. Premda se grad već dugo nalazio pod opsadom, niko nije očekivao da zidine neće izdržati i da će branioci posustati. U ranu zoru, dok su devojke još uvek spavali u svojim tamnim odajama, Turci su provalili u grad. U ranu zoru, dok su se pobožni muškarci i žene molili u grobnici mučenice Teodosije, Konstantinopolj je pao. Ginuli su vojnici, grčki i italijanski. Car Konstantin XI. Paleolog je pao u boju. Oni koji su preživeli razbežali su se po kućama, ali su ih tamo čekali turski janičari koji su otimali devojke, ubijali stare, a novorođenčad izbacivali na ulicu. Od tada su prohujali vekovi. Na teritoriji vizantijskih gradova podignuta su nova zdanja. Porušene su stare crkve i palate, a rastočene vremenom propale su i zidine tvrđava. Nisu samo kosti Vizantinaca istrulile, već reklo bi se, istrulila je i razvejana je u prah, razjedena zubom vremena, civilizacija koju su oni izgradili. Malobrojne ikone, glinene vaze, srebrni pehari, optočeni dragim kamenjem, nekoliko lučnih svodova, vizantijskih akvadukta, šta nam je vreme još sačuvalo od hiljadugodišnje istorije Vizantijskog carstva? I kako je moguće da obnovimo hiljadugodišnju istoriju na osnovu ikona i pehara slepljenih iz delova u arheološkim laboratorijama? Međutim, vreme nije toliko surovo kako se čini na prvi pogled. Vreme ne čuva samo predmete i delove predmeta, već čuva i nepovratan glas minulih vremena. Vreme čuva knjige. Da nema knjiga, mi ne bismo znali ništa ili skoro ništa o ljudima koji su izgradili Vizantijsko carstvo ili koji su zbog njega postradali, o njegovim gospodarima i podanicima, o strastima koje su tinjale na ulicama, njegove prestonice o dobijenim i izgubljenim bitkama. Onaj koji želi čuti glas prošlosti mora se pre svega obratiti staroj knjizi. Piše Aleksandar Petrović Každan u svome delu Knjiga i pisac u Vizantiji. Poštovani slušalci, gost današnje riznice, naš ugledni istoričar, profesor, dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet u Beogradu, šef katedre i seminara za vizantologiju. Dobrodošli, profesore.
Bolje vas našao, dobar dan.
Novo prevedeni naslov, Knjiga i pisac u Vizantiji, Aleksandra Petrovića Každana, 1922. Moskva, gde je rođen, preminuo 1997. Washington, izdavač Evoluta, 2018. godina, Prevod sa ruskog, kao i predgovor, je Larise Orlov-Vilimonović. Povod u vreme ovogodišnjeg međunarodnog sajma u Beogradu da ove nedelje krenemo na daleki put istorije knjiga i njenih tvoraca.
Tako je, vi ste napravili jedan lep uvod. Obično se kaže da su reči najnepostojanije, ali ipak na kraju i posle svega samo reči ostaju. Reči zapisane na papirusu, papiru, porculanu, drvetu, slonovači, natpisima itd. Ovo je knjiga uglednog vizantologa, jednog od najvećih vizantologa druge polovine 20. veka, Aleksandra Každana. On je rođen 1922. u Sovjetskom savezu. Tu je tekao karijeru do 70. godina, onda on je ruski jevrej i onda je otišao na zapad i poslednje 20. godina života proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama, bio je u čuvenom centru Dumbarton Oaks u Vašingtonu. On je stekao ogroman ugled još u okviru vizantologije u Sovjetskom savezu, ali sa velikim divljenjem američki vizantolozi govore koliko im je pomogao i koliko je uticao i proširio studije vizantologije i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam boravio u tom centru i uspomenanje njega je tamo živela, oni su pričali o njemu, šta ih naučio, šta im je savjetovao, znači jedan od najvećih vizantologa druge polovine 20. veka i uopšte istoričar.
Profesor, on je bio glavni odgovorni urednik trotomnog rečnika o vizantologiji poznatog kao Oksfordska istorija Vizantije.
To je jedan enciklopedijski leksikon koji sadrži sve odrednice koje se tiču Vizantije. To je jedan vrlo težak, mukotrpan posao koji je on vodio sa saradnicima, uglavnom u Americi, ali i nekim evropskim vizantolozima. I to je danas neka vrsta, mi kažemo, našeg bukvara. Kad god neki pojam hoćemo da objasnimo, da se obavestimo o njemu, uvek okrećemo taj oksfordski leksikon koji je izašao 1991. u Njujorku i Oksfordu, to su mesta izdanja. Znači, nezaobilazni priručnik, kakav je nedostajao do tog vremena svetskoj vizantologiji. Profesor Každan je imao snage da to pokrene i sarađuje, vodi, usmerava, i to je danas, kažem, nezaobilazan priručnik za sve nas koji se bavimo vizantijskom istorijom i civilizacijom.
Kaže Každan, da ponovo citiram, onaj koji želi čuti glas prošlosti mora se pre svega obratiti staroj knjizi, a ovog trenutka postoje brojke 20-30 hiljada, vi kažete 40 hiljada knjiga iz vizantijske biblioteke je rasuto po svetu. To su
uglavnom rukopisne knjige. Vizantijska civilizacija ne poznaje instituciju štampane knjige. Prva knjiga je štampana 1455. Johan Gutenberg, a Vizantija je propala pre toga. I knjige su se prepisivale. To su rukopisi koji su sačuvani, nažalost, to je samo manji deo onoga što se sačuvalo. Danas se čuvaju u Grčkoj nacionalnoj biblioteci, na Svetoj gori ima negde oko 11.500, onda po velikim centrima kao to su Pariz, Beč, Moskva, Sankt Peterburg, tamo da postoje ti grčki rukopis. Nažalost, u našoj sredini nemamo ni jedan srednjovekovni grčki rukopis. To je nešto što je preostalo. Sreća je što je već 100 godina prije kraja Vizantije počela selidba rukopisa i vizantijski intelektualci su iz raznih razloga odlazili iz Vizantije u Italiju, gde je počela da se javlja ta klima nastupajućeg humanizma i renesanse. Nosili su rukopise. Onda su, kada je propala Vizantija, veliki broj intelektualaca je svoj posao našao tako što je prepisivao rukopise za bogate italijanske patrone u Veneciji, Rimu, Firenci itd. Tako da su ti rukopisi sačuvani. Smatra se da je, to je jedan podatak koji je pomalo zastrašujući, da je oko 100.000 rukopisa stradalo u vreme kad su Turci osvojili Carigrad 29. maja 1453. godine. Vi ste u tom uvodu citirali dirljive reči profesora Každana. Jedna grška tužbolica kaže, to je dan koji nikako nije trebalo da svane, dan Svete Teodosije, 29. maj, ali svanuje i to je bio kraj vizantijske civilizacije.
Priča o vizantijskoj književnosti je, kažu, jedinstvena i unikatna. Po čemu to? A neki kažu da početak te književnosti treba tražiti u hrišćanskoj. Da li je to pogrešan put?
Ja mislim da jeste pogrešan. Odnosno, smatra se da, kada je pogotovo historiografija u pitanju, da postoji jedan kontinuitet od Herodota, oca istorije, koji piše, koji je prvi historičar, pa kroz čitav taj grčki, helenski, helenistički period, sve do negde 16. veka. Znači, od 5. veka pre naše ere do 16. veka naše ere, to je 2100 godina otprilike. Tu postoji određeni kontinuitet. Jeste da je hrišćanstvo svojom pojavom, 4. vek je tu presudan, tada je hrišćanstvo, možemo reći, iznutra osvojilo rimsko carstvo, Bizantiju, i dalo mu svoje posebno obeležje. Javljaju se i novi žanrovi kojih nije bilo u prethodnoj književnosti, kao što su, recimo, crkvene istorije, žitija svetih i tako dalje. I dugo je su naučnici nisu na najbolji način shvatali vizantijsku književnost. Oni su nekad se činilo da je ona pomalo nepomična, mrtva, čak i dosadna, tek su kasnije prilazeći joj sa druge strane, na čitajući na drugi način, shvatili koliko je unela živosti, koliko je donela novina opšte srednjovekovnoj književnosti. Tako da je rehabilitovana na neki način. Kao što je dugo i samu Vizantiju i njenu civilizaciju pratila jedna negativna ocena, neutemeljena, ali je ona bila delo pogrešnih procena nekih elemenata vizantijske civilizacije koje nisu dobro razumeli pojedini autori. Danas nema sumnje da je to jedna od najblistavijih civilizacija srednjovekovnog sveta. I pomenut ću samo, recimo, da su, kada je vizantijska umetnost u pitanju, neki njeni osjaji ušli u i inspirisali mnoge umetničke pravce 20. veka u naše vreme. Znači, prosto, Vizantija je nestala kao država, njeni odblesi i dalje postoje. Ona je još, na neki način, po nekim elementima još uvek živi kroz književnost, umetnost i ugledanje savremenih autora na neke vizantijske uzore.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet u Beogradu, šef katedre i seminara za vizantologiju, a povod je knjiga koja je upravo štampana, reč je o delu Knjiga i pisac u Vizantiji Aleksandra Každana, izdavač Evoluta. Profesore, koje su to svojstva vizantijske književnosti i na kom sve jeziku je pisano u toj književnosti?
Vizantijska književnost, kad kažemo uopšte književnost, je u tim okvirima nešto šire nego što danas. U književnost ulaze, osim romana, pesama, govora, ulaze i dela iz historiografije, znači nema te podele kakva danas. Postoji mnogo i širi pojam književnosti. Vizantinci su pisali na jednom jeziku učenom i to je jedan fenomen koji postoji u svim zemljama srednjovekovnog sveta, da se postoji narodski jezik kojim se govori i postoji učeni jezik kojim se piše. Da bi vam bilo možda jasnije kako to izgleda, Ana Komnina, jedan od najvećih vizantskih pisaca, je napisala istoriju svoga oca, Aleksijadu. Ona je izvanredan istoričar, izvanredan pisac i ona kaže kako je u detinjstvu učila taj učeni jezik. To je jedan jezik čiji se grčki, izabran je jedan od dijalekata iz antičke epohe, atički dijalekt iz vremena Perikla, i to znanje njegovo održavano je kroz čitav srednji vek i na tom jeziku su pisali vizantijski pisci. Kada biste jednom nepismenom vizantincu čitali, savremeniku Ane Komnine, čitali njene odeljke iz njene istorije, on ne bi mnogo razumeo ako je on govorio grčki, jer je taj narodski jezik bio drugačiji, skromniji i prosto ne bi se snašao. To je, imamo i kod nas, recimo, smatra se da je Domentijan naš najbolji srednjovekovni pisac. Kad biste čitali njegova ta monumentalna retorična dela hagiografije, nekom njegovom savremeniku, Srbinu iz 13. veka, on bi slabo to razumeo, jer je postojala velika razlika među govornog jezika i tog učenog koji se održava. O govornom jeziku manje znamo jer nije sačuvano puno spomenika, ali zato taj učeni jezik je dominirao. I na njemu pišu vizantijski pisci. Čak se nekad radilo da bi se prilagodilo neki tekst koji je bio suviše učen, on je ponekad malo približen narodskom jeziku da bi ga što širi krug čitalaca čitao. Ono što da može biti zanimljivo je činjenica da je broj pismenih ljudi u Vizantiji jedva dosezao broj 10%, znači tek svaki deseti, to može malo da nas iznenadi, ali prosto srednji vijek je takav i u Vizantiji, Vizantija je još na tom planu bila razvijenija od ostalih zemalja. Znači, vladala je prosto velika nepismenost, ali je, s druge strane, negovano školstvo i obrazovanje kao jedna, neka vrsta sjajnih tekovina antičke civilizacije. I to znanje se prenosilo s generacije na generaciju, nekad u okviru tih školskih ustanova kao što su osnovne škole, da kažemo, pogotovo univerziteti, i postoji taj kontinuitet vizantijskih intelektualaca od početka vizantijske istorije do njenog kraja. Čak i Vizantija, kada je bila pred propašću, ona je bila jedan, Carigrad je bio jedan od najvećih centara intelektualnosti u srednjem veku i u 15. veku, znači nekoliko decenija pred propast Vizantije, italijanski intelektualci, nosioci tog novog talasa humanizma, renesanse, dolaze da uče grčki jezik kako bi se upoznali sa tekovinama antičke civilizacije. Tu je Vizantija odigrala veliku ulogu jer je sačuvala antičku civilizaciju i njoj dodala i njene tekovine i njoj dodala svoj doprinos, takođe veliki, te svoje hiljadugodišnje književnosti.
Nasuprot učene književnosti postoji profana književnost.
Postoji, da. To su, sačuvane su i neke. To su, recimo, neki spisi i nekakvi priče, možemo reći neke vrste anegdota koje su napisane narodskim jezikom ili neke hronike koje su pisali monasi ne mnogo obrazovani. Oni se, prosto njih čovjek danas čita kao da čita nekakve, tako reći, neke grčke današnje novine, dok za ona čitanje ozbiljnih tekstova treba mnogo veće znanje.
Delo koje nas je danas okupilo, Aleksandra Petrovića Každana, knjiga i pisac u Vizantije, priča o njenom piscu, o društvu, politici, religiji. Každan svoju priču počinje bolnim sećanjem na pad Konstantinopolja 1453. godine. Sa takvim bolom je jedan od, mogu da kažem, najvećih
svakako
pisaca Vizantije, Nikita Honijat, pisao svoju istoriju o padu pod krstašima, pod hrišćanima, Carigrada 1204. godine.
To je, Nikita Honijat je jedan, rekao bih, od omiljenih pisaca profesora Každana bio, on ga je proučavao do te mere da je i najsitnije detalje komentarisao, proučavao, tumačio. Nikita Honijat je imao tu nesreću da doživi krstaško osvajanje Carigrada 1904. godine. On je sa porodicom jedva se izvukao kad su krstaši prodali u Carigrad, počeli pljačkanje, zarobljavanje Bizantinaca koje su odvodili, prodavali kao roblje. Zahvaljujući nekim vezama sa Venecijancima, on je s porodicom uspio da izađe iz Carigrada. I onda je kasnije napisao tu potresnu svedočanstvo o tim danima i čuvena je ta rečenica u kojoj je rekao da su, govoreći o krstašima, rekao je da su, čak su i Saraceni, to su istočnjaci, Arapi pre svega, koji su poznati po svojoj surovosti, milosrdi u odnosu na ove ljude koji nose Hristov krst na ramenima, jer su oni se pokazali kao nemilosrdni i koji opljačkali su najstrašnije Carigrad i doveli do toga da Bizantija nestane sa svjetske pozornice, za istorijske pozornice za nekoliko decenija. On je čak napisao jedan spik gde govori šta su sve krstaši odneli, koje spomenike koje su odneli iz Carigrada. Svi znamo te čuvene konje koji se nalaze danas u Veneciji, oni su stajali na hipodromu, njih su odneli i oni se čuvaju u riznici Svetog Marka. Ali to je samo deo plena koji su oni uradili. To je bio jedan događaj koji je zauvek ukinuo mogućnost da se pomire hrišćanski istok, hrišćanski zapad, uprkos nekim pokušajima, jer Vizantinci prosto nisu nikad mogli da oproste zapadnjacima za to što su oni učinili. I tom prilikom je stradalo puno rukopisa, oni su razgrabljeni, negde prodati, uništeni, što je uvek šteta za jednu civilizaciju.
A opet vidite, profesore, na kraju, posle definitivnog razaranja Vizantije, da je ipak ostalo najviše, vi kažete, gotovo 40.000 rukopisnih knjiga.
Jeste, one su stizale na različite načine. Neke su, ja sam rekao, deo tih rukopisa važan se nalazi na Svetoj Gori, koja je bila uglavnom neuznemiravana. To je jedna republika pravoslavnih monaha. Njihovu autonomiju su poštovali vizantijski carevi. Naš car Stefan Dušan, kad je on držao Svetu Goru, kasnije i Turci, oni imaju i u tim manastirima sačuvano je oko 12.000 rukopisa. Veliki broj rukopisa sačuvan je tako što je prenošen posljednjih 100 godina vizantijske istorije na zapad, prepisivan, a onda moramo priznati da su neki Medici, recimo pape, slali svoje agente posle propaste Vizantije koji su putovali po tadašnjem Osmanskom carstvu i nekad za vrlo male pare, nekad za skupe, nabavljali rukopise i nosili ih u Europu. Tako da je sačuvan taj broj koji je negde do 40.000, ali uvek znamo da je to samo deo onoga što je nekad postojao.
Da.
Ipak i na osnovu toga može se rekonstruisati vizantijska istorija, rekonstruisati njena književnost, njena nauka,
pa umetnost. Mislite da najviše preko toga?
Pa jedino to i onda imate te spomenike za istoriju umetnosti, spomenike kao što su ti manastiri, freske, mozaici i onda predmeti koji su se sačuvali. A opet je to mali deo onoga što je nekada bilo.
O pisu u Vizantiji, njegovom mestu i uopšte o obrazovanju u Vizantiji u sledećem segmentu.
Thank you.
Slušatelja si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet u Beogradu, šef katedre i seminara za vizantologiju. Knjiga i pisac u Vizantiji, delo Aleksandra Petrovića Každana, uglednog sovjetskog profesora. Posle je otišao u Ameriku, pa je postao američkog vizantologa. Tamo je u Vašingtonu i umro 1997. godine. To je povod današnjem razgovoru. Knjiga je upravo štampana, izdavač Evoluta. Mi ćemo, profesore, u ovom delu emisije da govorimo uopšte o piscu u Vizantiji, ali da bi došli do pisca, mi moramo prvo da ga obrazujemo, da on prođe kroz neke škole. Grčka reč schole označava pre svega dokolicu, besposlenost, predah, ali i učenu besetu i dokolicu, umni napor, školsko zanimanje. Od reči schole proizašla je reč škola, pa posle je kroz latinski i u drugim jezima school i tako dalje. O školama i učiteljima u Vizantiji da krenemo, da bi dobili pisce,
vizantijski
učene ljude.
Sistem obrazovanja je nasledio prethodni helenistički, znači grčki sistem obrazovanja. Vizantinci su, kao i stari Grci, veliku pažnju polagali vaspitanju, školstvu, obrazovanju. Smatrali su da ono doprinosi bodrosti duha, da odvaja čoveka od ostalih bića, da je to nešto što pripada samo čoveku. I Vizantinci su taj sistem preuzeli i od starih Grka i držali su kao čitav srednji vek. Zato je, za razliku od latinskog sveta zapadne Evrope, školstvo i obrazovanje u Vizantiji manje zavisilo od crkve. Na zapadu je ta zavisnost bila daleko veća. Počinjalo se sa elementarnom školom u kojoj su ulazili dečaci pa i devojčice od 6 do 8 godina, jedno trogodišnje školovanje gde se učila uglavnom da se čita, da se piše, da se peva, malo se učio matematika, račun. Kad kažem da se piše, to je malo komplikovanije, jer naše pismo je tako da mi možemo da, kada neko pažljivo diktira, da napišemo svaku reč koju ne znamo, a u Grčkoj se imamo i neka dva slova koje se čitaju kao jedno i nije lako naučiti tu osnovnu pismenost. I tu su se kao mala lektira čitali Ezop, pre svega, i Homer kao najveći pesnik. I jedino je bila zapostavljena fizička aktivnost, toga više prosto nije se na to polagalo. Kasnije su deca odlazila u školu gramatika. Tu se produbljivalo znanje, pre svega gramatike, i tu se učio ovaj učeni grčki jezik koji sam napomenuo, to je atički dijalekt, čije se znanje održavalo kroz čitav srednji vek. To je na neki način deci bio kao gotovo, ne baš kao strani jezik, ali kao nešto što su oni morali prosto da savladuju, jer će na tome pisati. Kasnije su je to toliko napredovalo da su oni polako sastavljali neke sastave koje su učitelji, njihovi tada gramatici se zovu, ili didaskali, ili pedagozi, to ta reč pedije dete na grčkom, ago voditi, znači onaj koji vaspitava, vodi dete, oto naziv pedagogija. I kao neki najviši stupanj bio je univerzitet. Univerzitet je osnovan u Vizantiji još 425. godine, znači to je u 5. veku, osnovu koje je car Teodosije II. I on je prolazio kroz uspone i padove, kroz čitavu vizantijsku istoriju, ali vidite koliko on je stariji od prvog univerziteta u Evropi, to je bolonjski. Bolonja je najstariji univerzitet koji postoji negde, godine nisu baš najsigurnije, oko 1118. Jedino što bolonjski postoji od tada do našeg vremena, a carigradski prosto nije onda živeo srednji vek. I tamo su se okviru tog univerziteta učile te nauke koje su bile podeljene u dve velike grupe, trivium, gramatika, retorika, dijalektika, kvadrivium, geometrija, aritmetika, muzika i astronomija. Zanimljivo da je muzika znači kao nešto što se doživlja kao emocija, ali i kao harmonija. Znate da svaka se muzika može predstaviti grafički, znači prosto i o tome se vodilo računa. I vizantijska civilizacija poznaje veliki broj tih intelektualaca koji su sticali znanja. Carigrad je bio uglavnom centar, pogotovo u kasnijem periodu. U ranoj Vizantiji imamo za medicinu i Aleksandrija bila veliki centar za retoriku Gaza, danas gde se sukobljavaju Izraelci i Palestinci. Beirut je bio veliki pravni centar, ali je kasnije Carigrad preuzeo tu vodeću ulogu i bio najvažniji civilizacijski grad u srednjem veku, te kasnije donekle Bagdad i Pariz pred kraj srednjeg veka su mogli da se porede sa njime. Vizantijski intelektualci su obično imamo neka njihova svedočanstva, nisu oni sem retkih, žalili su se nekad na svoje materijalno stanje, nije to bilo uvek, nije značaj da će biti bogati, mada je obrazovanje u Vizantiji ipak donosilo jednu sigurnost da ćete lepo ako završite školu, lepo živeti. Uglavnom, da.
Volela bih nešto da čujem i kada je reč o školovanju ženske dece.
To imamo, obično se smatra sa razlogom da su žene bile u srednjem veku na neki način obespravljene, što je tačno, mada se tu nekad možda malo preteruje. Recimo, znamo da zakonodavstvo vodilo računa o ženinom mirazu kad se udavala u slučaju razvoda i još nekim stvarima. Postojale su škole u koje su išle i devojčice i škole su bile privatne i trebalo je prosto platiti, tako da su čak i bogati seljaci mogli da dozvole sebi da počnu mrtvo osnovno školovanje svoje dece, dečaka više, ali i devojčica. Ana Komnin je recimo dobar primjer, ona jeste careva ćerka, ali ona je završila te škole i danas se svi slažu da njena ta Aleksijada je jedno vreme dela vizantijske književnosti. Znači, imamo još učenih pojedinaca i pojedinki, da kažem da. Korektno. Recimo, Kasija, ona je bila posle monahinja u 9. veku, ona je izuzetan intelektualac, pisala je i muziku, pisala je razne eseje, naučne, književne i divili su se potrednje generacije vizantijskih intelektualaca. Ima još takvih primjera, ali je naravno ipak veći bio broj muškaraca, mladića koji su završavali ove škole.
Vi ste nešto već spomenuli po staležima, koliko je to bilo strogo?
Zavisilo je dobrim delom od materijalnog stanja. Ja sam rekao da bogati seljaci mogli da školuju svoju decu. Uglavnom su u boljem položaju bili deca aristokrata. Recimo, ali to nije moralo znači da ne može se ta činjenica baš apsolutizovati.
Da li su smeli da idu zajedno?
Bili su zajedničke škole, nisu.
Ako su imali materijalne mogućnosti.
Da, recimo, znamo da je Mihajlo Psel, to je jedan od najveći filozof vizantijski, jedan intelektualac kakvog Vizantija gotovo da nije imala. On je poticao iz jedne skromne porodice carigradske i njega su primili u školu sa 5 godina, iako je tek od 6 do 8, zato što je bio, videlo se da se radi od dečaku koji je briljantan i on je kasnije završio sve te studije, bio vodeći intelektualac, a znači poticao iz jedne skromnije porodice. Onda imamo i situaciju da je Carigrad jeste bio središte i centar u pravom smislu reči, ali bilo je po provinciji odličnih učitelja. Jedan dobar primjer je jedan učitelj iz Ohrida, Jovan Pedijasim, koji je imao jednog dobrog učenika i onda ga je naučio šta je mislio da treba i poslao ga u Carigrad svom prijatelju Grigoriju Kiparskom, to je neki kraj 13. veka. I posle izvesnog vremena Grigorije Kiparski, tada vodeći učitelj, profesor u Carigradu, je vratio tog učenika i poslao mu pismo svom prijatelju, kaže, ti si ga naučio već svemu što ja znam, nemam šta da ga naučim. Znači da i u provinciji su postojali ti dobri učitelji. Naravno, Carigrad je tu prosto prednjačio. I onda imamo jednu situaciju da su intelektualci, to je sad zbog raznih razloga, zbog građanskih ratova, zbog turske opasnosti, deo vizantijskih intelektualaca je išao u Italiju i tamo doprinuo nastajanju tog humanizma i renesanse. Jer znam, recimo, dobar je primjer Manuel Hrisoloras, jedan sjajan intelektualac, jer su još 1361. su osnovana katedra za grčki jezik u Italiji i kasnije on tamo predavao. Oko njega su se otimali univerziteti jer je bio sjajan naučnik i odličan znalac i nekoliko naraštaja italijanskih čuvenih mislilaca su bili njegovi učenici. Čak je bio i kandidat za papu 1415. godine. Znači, imamo, Vizantija imala te intelektualce u svim svojim epohama. Pa i u toj poslednjoj, kada je ona zapravo bila jedna, kako se često kaže, nejaka država, uporediva sa nejakim organizmom na kome se nalazi ogromna glava, to je bio Carigrad.
Aleksandar Každan u knjizi Knjiga i pisac u Vizantiji kaže da u poređenju sa stanovnicima zapada Evrope Vizantinci su delovali pismeno. Pa tako Nikita Honijat, kraj 12. i početak 13. veka, njegov omiljeni pisac, pisac istorije, priča da su se krstaši smevali Grcima koji su imali naviku da pišu i to što su stalno sa sobom nosili ove
mastionice i tusova pera.
Da bome.
Jesu, to je deo, Vizantija je prednjačila i bila je stolećima ispred zemalja zapadne Evrope.
Iako vi kažete da je bilo tek negde 10% obrazovanih, ali nije to mali pismeni, nije to mali procenat.
Ali je u drugim državama bio manji. Ja prosto sam polazio od toga, obično danas se smatra u bivšoj SFRJ je bilo 20% nepismenih. Tako, danas kažu da je taj procenat u Srbiji, prema nekim podacima iz 2012. još veći nepismeni, što je nekako poražavajući. Ali su ti, prosto, zapadnjaci su dugo sa divljenjem gledali u Vizantiju, kad su dolazili kao krstaši, kad su pregovarali sa vizantskim carima, bili su zadivljeni velelepnošću Carigrada, učenošću. Onda imamo čak i to kada je pred sam kraj Vizantija nekoliko decenija Manuelo II. Paleolog, koji je bio oženjen našom princezom Jelenom Dragaš i otac poslednjih bizantskih careva, išao je na zapad u Englesku, Francusku, Italiju. Svi su bili zapanjeni njegovim ponašanjem, obrazovanjem, manirima. Prosto to je jedna civilizacija koja jeste umirala, ali koja je držala tu svoju veliku tradiciju. Naravno, činjenica je da je u 13. pogotovo u 14. veku zapadna Evropa već polako počela da stiže i prestiže zapravo Vizantiju, mada su nekad Vizantinci koji su bili oholi, smatrali su da su svi drugi narodi i varvari, umeli recimo Ničevog Igora, koji je živao u vreme našeg Stefana Dušana, je govorio da zapadnjaci ne znaju što je nauka, oni se nalaze u predvorju nauke. To je bilo tačno za neke ranije stoleća, ali ne i za to vreme kad je on živio.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet u Beogradu, šef katedre i seminara za vizantologiju. govorimo o novo prevedenoj knjizi kod nas, izdavač je Evoluta, a to je Aleksandar Petrović Každan, knjiga i pisac u Vizantiji, i nastavljamo priču o piscu u Vizantiji. Profesore, ja bih da se ne ogrešimo kada govorimo o piscima, da ne kažemo koju reč, a i možda više, o piscima, prepisivačima, koji su bili vrlo autentični, ali oni zaista zbog šablona u kojima su bili mogli su vrlo malo da pokažu svoju neku originalnost, a drugo su bili pisci autori.
Tako je. Već smo rekli da vizantijska civilizacija ne zna za štampane knjige i onda se sve svodilo na prepisivanje. Ta delatnost je bila naravno razvijena, jer su knjige pisane, i rukopis te knjige pisane su na papirusu, na pergamentu. To je materijal koji je ipak propadljiv, naravno, kroz vekove, i onda su se često prepisivale nekad po svakih 30, 40 ili 50 godina. Kod nas postoji ta resavska škola, ali se često o njoj govori sa nekom vrstom podcenjivanja. Ona je veoma važna, odnosno, to su prepisivačke radionice, takozvani skripturijumi, koji su postojali i u Vizantiji, i u Srbiji, i u zapadnom srednjem veku.
Resavska škola,
nekad se govori sa nekom negativnom konotacijom, a u stvari je veoma dragoceno. Da nisu ti prepisivali, ne bi se ništa sačuvalo. Ne možemo sad očekivati da sačuvamo rukopis Herodotove istorije od pre 2000 godina, 3500 godina, da nije prepisivan. Oni su, naravno, i za to je trebalo biti obučen, biti dobro poznavati jezik, poznavati gramatiku, poznavati paleografiju, jer oni su prepisivali te knjige, morali su biti upućeni. Oni su to marljivo radili i prosto kaligraf, znači onaj koji prepisuje, koji piše tim lepim slovima, je bilo jedno isto važno i unosno zanimanje. Nekad se oni podcenjuju, ali da nema njih, puno toga opet ne bi se sačuvalo. Hoću da kažem i ovo, da je malo knjiga autografa. Autograf je onaj rukopis koji je nastao iz pera autora. Naprotiv, to su vrlo retki, uglavnom su sačuvani prepisi, jer su autori živjeli pre 700, 800, 1000 ili više godina. Tako da njima pripada, kažem, posebna važnost, a pomenuo sam i to njihovo delovanje intelektualaca vizantijskih u Italiji, koji su sebe i svoje porodice posle propasti Vizantije izdržavali prepisujući rukopise. Kažem, za to je bilo potrebno jedno znanje i sjajno obrazovanje. Tako da su oni nekad možda u nekoj teškoj senci autora, ali njima pripada značajna uloga. Na drugoj strani imamo pisce koji su pisali, to su razni oblici, vidovi vizantijske književnosti, ne samo književnosti, filozofije, bogoslovlja, koji su
pisci,
obeležili.
Pisci, autografi.
Tu imamo kroz ta književnost postoji, kažem, kroz čitav taj period, najpre od početka vizantijske istorije i naslednja se na te tradicije iz Stare Grčke i ide čak i do propasti. Posle propasti Vizantije imamo neka dela koja su nastala na grčkom jeziku. Jeste država nestala, ali je ta tradicija se još uvek čuvala. Naravno, kad govorimo o piscima, imamo vizantijske književnosti je bogata raznim žanrovima i oni se mogu posmatrati, imamo istoričare, hroničare, one koji pesnike, imamo one koji pišu govore, to su bili opet jedna vrsta književnosti, vrlo poznata i omiljena u Vizantiji, da se sastavljaju govori koji bi se recimo čitali pred carem na bogojavljenje svakog 6. januara. Taj besednik bi govorio o podvizima koje je car uradio pre godinu dana. Imamo naravno i tu veoma razvijenu bogoslovsku književnost. Imamo, prepisivali su se i antički pisci, što je važno, jer tako su se i sačuvali. I Vizantinci su, to je sad zanimljivo, voleli da komentarišu te tekstove Platona, Aristotela. Onda imate, recimo, neko njihovo delo koje ima 50 listova, oni su ga na 350 komentarisali, davali svoje tumačenja. To je danas kad proučavamo, čitamo sve to što je prosto ostalo. Znači, to je ta odlika bizantske civilizacije, da se ne zaboravi antička i nastavlja se kroz te tradicije i unapređuje u bizantijskoj književnosti.
Kada govorimo o piscima, autorima, evo, već smo to rekli da je Aleksandar Každan u svom delu knjiga i pisac u Bizantiji fasciniran Nikitom Honijatom i njegovom istorijom. Evo, ja vama sada dajem na volju da vi izdvojite neka imena.
Nije bez razloga Nikita Honijat, jedan od omiljenih pisaca profesora Každana. On je, samo da podsjetim čitaoce, savremenik našeg Stefana Nemanje i piše u našoj istoriji neke podatke. Ono donosi podatke o braku, recimo, Stefana Nemanjića i vizantijske princeze Evdokije Anđeo, i pogotovo zbog tog potresnog svedočanstva o padu Carigrada. Imamo i druge pise, nekako su meni bliži pisci 14. veka, Jovan Katekuzin, to je vizantijski car koji je napisao jedno istorijsko delo Vidu memoara, i on piše o sebi u trećem licu. On je vjerojatno najveći vizantinac 14. veka i bio je i visoki državnik. Car je postao monah i pisao je tu ogromnu istoriju, i o njemu je profesor Kazan napisao jednu veliku studiju. Tu je i Ničifor Grigora, intelektualac najveći 14. veka vizantijski, koji, zašto njih izdvajam? Zato što oni daju veliki broj podataka o našoj istoriji tog perioda. Jer vizantijski pisci su malo pisali o Srbiji koja je, kad je bila periferna država, mala, vazalna, a ona je u 14. veku izrasla u najveću silu na Balkanskom poluostrovu, i onda su o njoj dosta pisali. Puno toga što znamo i o Dušanu i o Dečanskom, Milutinu pogotovo, znamo zahvaljujući delima vizantijskih autora koji su savremenici, koji su bili upućeni. Ničvor Grigore dolazio i u 326. 7. na dvor Stefana Dečanskog, upoznao se i prosto pisao o tome. Zato sam njih posebno izdvojio, jer su govorili o našoj istoriji. Kad već govorimo, možemo pomenemo i to da su u našoj sredini, u Hilandaru pre svega, ali ne samo u Hilandaru, prevođena dela vizantijskih pisaca, prevođene su te istorije, hronike, i to je bilo neko znanje opšte istorije od postanka sveta, kako se u srednjem veku to tumačilo, do njihovog vremena, na osnovu prevoda sa vizantijskih tekstova. Znači, i tu je ta bliska kopča između Bizantije i Srbije.
Knjiga i pisac u Bizantiji, naslov je dela Aleksandra Každana, to nas je i okupilo u današnjoj riznici. Profesore, šta je za Bizantiju značila knjiga i kako je mesto pisac zauzimao u tom društvu?
Bizantinci su bili ponosni na to što su, to što jesu. Oni su sebe nazivali Romejima, Rimljanima do kraja svoje istorije, i smatrali, imali su jednu vrstu, danas bismo rekli, imperialne svesti, da su iznad drugih naroda. Nekad su tome i preterivali i podcenjivali su ostale narode, bez obzira da li su to Srbi, Bugari ili Arapi, Nemci i neki drugi. I njima je, vi ste dali dobar primjer kako su ih ismevali zapadnjaci. Kaže, vi ste slabi ratnici, vi samo nosite mastionice i tršana pera. Pismenjakovići, kako se sa negativnom konotacijom ta reč pominje, oni jesu, jer jedna civilizacija se i meri najviše po tome šta je dala, šta je se to sačuvalo, pisane reči, i oni jesu dali veliki doprinos uopšte svetskoj civilizaciji. Naravno, moramo reći i to da je vizantijska civilizacija, pa i vizantijska književnost, često bila impresionirana antičkoj književnošću, i mi vidimo da vizantijski pisci podražavaju antičke pisce. Recimo, Tukidid je najveći istoričar antičke epohe, njega svi vizantijski ili većina vizantijskih istoričara oponaša. Tu imamo nešto što treba razumeti. Vizantijci su drugčije gledali na originalnost, kako mi danas gledamo. Oni su citirajući antičke pisce, pokazivali svoju učenost svojoj publici, jer oni su ipak ta dela pisali za probranu publiku koja je to čitala i pratila. To je nešto što, što je svojstveno vizantijskoj i opšte srednjovekovnoj književnosti.
I da završimo kako smo i počeli, a počeli smo, povod je bilo delo upravo prevedeno Aleksandra Petrovića Každana, eto, čudnog li spoja sovjetsko-američkog čuvenog vizantologa, rođen 1922. godine u Moskvi, preminuo je u Vašingtonu 1997. Knjiga je nedavno izašla iz štampe, izdavač je Evoluta, i kaže Každan, ugledni veliki vizantolog, knjige, reklo bi se, odavno izgubiše svoga čitaoca, sada dobijaju novoga, i te kako zainteresovanog. Novi čitalac je istraživač. Meni je ovo jako poetično.
Jeste, danas dela koja su nastala pred toliko stotina godina čitamo istoričari i pregaoci iz drugih disciplina istorijskih, i čitamo i na osnovu toga pišemo o istoriji Vizantije, istoriji njoj susednih naroda, pa i našoj istoriji. Znači, istraživači su sad najveći čitaoci, najbolji čitaoci te vizantijske književnosti, ali ne samo oni. Poslednjih decenija se puno prevodi na engleski, na ruski jezik najviše i na druge, pa i obični radoznalci, ljubitelji prošlosti mogu da čitaju u prevodu razna dela vizantijskih pisaca, književna, istorijska i svaka druga.
Jeste, evo, knjiga i pisac u Vizantiji Aleksandra Petrovića Každana, ja sam je prosto progutala za dan i po.
To je knjiga koja je napisana pitko, tako da će se svideti svakom čitaocu, i tu će naći puno pojedinosti u kojima nismo imali vremena da govorimo o tome kako se pisalo, koji materijal, kako se pripremao taj materijal, kako su delovali ti vizantijski ljudi od pera, i zaista mislim da će ta knjiga imati svoju široku publiku u našoj sredini.
Profesore, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem inspirativnom razgovoru. A poštovani slušalci, naš gost je bio profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet u Beogradu, šef katedre i seminara za vizantologiju. Još jednom hvala.
Hvala vama, postavili ste divna pitanja. Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.